VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Senin 11 November 2024, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington, D.C. Bagaimana persiapan Anda untuk beraktivitas pada hari pertama pekan ini? Tetap semangat mulai dari pagi ini hingga selesai semua tugas di penghujung hari nanti ya. Saya Utami Husin, produser Bani Rahayu, dan teknisi Zainab Abdul Rahman, seperti biasa menyajikan laporan-laporan hangat dan menarik dari berbagai penjuru dunia. Salah satu laporan yang disiapkan redaksi VOA adalah mengenai Ukraina yang harus bersiap menghadapi perubahan kebijakan di tengah perang.
We think that's one of greatest parts of history. It's beginning now.
Dan juga mengenai kapal tenggelam di Korea Selatan, di mana dua anak buah kapal Indonesia belum ditemukan.
Dari insiden tersebut, 12 dinyatakan hilang, di mana dua diantaranya adalah warga negara Indonesia.
Reporter kami nanti juga akan menyampaikan laporan mengenai tibanya Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Washington DC. Pendengar, siaran ini juga bisa diikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali dulu dengan berita dunia pagi ini. Pendengar, kemenangan mantan Presiden Amerika Donald Trump dalam pemilihan umum 2024 pekan lalu untuk satu masa jabatan 4 tahun lagi di Gedung Putih bersifat menyeluruh. Menjelang pemilihan nasional 5 November, jajak pendapat nasional menunjukkan Wakil Presiden Kamala Harris unggul tipis atas Trump, mungkin 1-2% tergantung pada surveinya. Indikasi berbagai survei menunjukkan Harris, kandidat Partai Demokrat, dan Trump dari Partai Republik praktis berimbang di 7 negara bagian yang paling diperbutkan, yang oleh para analis pemilu dianggap penting dalam menentukan hasil pemilihan. Namun, Trump merebut ketujuh negara bagian itu, menyebabkan keunggulan sangat besar dalam perolehan suara elektoral 312 berbanding 226 yang menentukan hasil pemilihan Presiden Amerika. Jumlah suara elektoral yang diperlukan untuk meraih kursi kepresidenan adalah 270. Ia menang di ketujuh negara bagian itu dengan kisaran keunggulan kurang dari 1% saja di Wisconsin hingga lebih dari 6% di Arizona. Meskipun surat-surat terakhir masih dihitung, Trump telah menjadi pemenang yang jelas, meraih hampir 75 juta suara sejauh ini, sementara Harris meraih kurang dari 71 juta suara, suatu keunggulan 50,5% berbanding 47,9% bagi Trump. Polisi minggu menahan beberapa orang karena ambil bagian dalam demonstrasi di tengah kota Amsterdam yang telah dilarang setelah kekerasan yang menargetkan para penggemar sebuah klub sepak bola Israel, kata stasiun penyiaran setempat. Wali kota Amsterdam, Femke Halsema, melarang seluruh demonstrasi selama akhir pekan setelah kejadian mengerikan di mana para pemuda yang mengendarai skuter dan berjalan kaki menyerang para pendukung Maccabi Tel Aviv pada hari Kamis dan Jumat. Hal tersebut dikecam luas sebagai serangan kekerasan antisemitisme di ibu kota Belanda itu. Duta Besar Israel untuk Belanda mengatakan 2.000 orang Israel dipulangkan dengan penerbangan khusus dari Amsterdam selama beberapa hari terakhir. Sebelum pertandingan melawan Ajax, para penggemar Maccabi juga merobek bendera Palestina di sebuah bangunan di Amsterdam dan menyerukan slogan-slogan anti-Arab dalam perjalanan mereka ke stadion. Ada juga laporan mengenai para penggemar Maccabi yang memulai perkelahian. Para penyelenggara protes mendatangi pengadilan pada minggu pagi untuk meminta perintah pengadilan agar mengizinkan demonstrasi. Tetapi seorang hakim mendukung larangan yang diberlakukan pemerintah kota. Orang-orang Palestina di bagian tengah Gaza hari Minggu menyatakan frustrasi atas keputusan Qatar menangguhkan upaya mediasinya untuk mencoba mengakhiri perang antara Israel dan Hamas. Qatar Sabtu mengumumkan telah menangguhkan upaya mediasi pentingnya dengan alasan meningkatnya perasaan frustrasi karena kurangnya kemajuan dalam kesepakatan gencatan senjata untuk Gaza.
Kita memutalib ya Qatar bahwa tistamar fi juhudha al-mutamathila bi'inha' hadhihi al-harb al-mudammara allati ya'ni
Ahmed Al-Bors, pengungsi dari Camp Jabalia, menanggapi pengumuman itu dengan mengatakan, "Kami meminta Qatar agar melanjutkan upayanya untuk mengakhiri perang yang menghancurkan ini, yang telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan dan mengubah kehidupan orang-orang Palestina menjadi neraka yang tak tertahankan." Qatar memberitahu Israel dan Hamas bahwa pihaknya tidak dapat terus melakukan mediasi selama ada penolakan untuk merundingkan kesepakatan dengan iktikad baik. Dan sebagai konsekuensinya, kantor politik Hamas tidak lagi menjalankan fungsinya di Qatar, kata seorang sumber diplomatik yang memberi pengarahan mengenai hal itu. Qatar memberitahu Hamas bahwa mereka harus pergi jika tidak siap terlibat dalam perundingan yang serius, kata sumber itu. Kelompok-kelompok lawan politik mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina hari Minggu menggagalkan rencana partai pimpinannya Liga Awami untuk mengadakan unjuk rasa di ibu kota Bangladesh. Unjuk rasa itu dianggap sebagai upaya potensial pertama untuk kembali di jalan-jalan sejak Hasina meninggalkan negara itu pada Agustus lalu di tengah-tengah pemberontakan massal. Unjuk rasa di Dhaka oleh partai Hasina itu dimaksudkan untuk memperingati kematian seorang aktivis partai pada 10 November 1987 yang memicu protes massal menentang mantan diktator militer HM Ershad. Hari itu diperingati sebagai Hari Demokrasi. Pada 1991, Bangladesh beralih dari bentuk pemerintahan presidensial menjadi demokrasi parlementer. Sejak itu Hasina dan pesaingnya, mantan Perdana Menteri Khaleda Zia, menjadi sosok-sosok politik paling berpengaruh di negara tersebut. Pada hari Minggu, para aktivis dari partai yang dipimpin Zia, pesaing utama Hasina, dan juga para anggota partai konservatif Jamaat E-Islami turun ke jalan-jalan Dhaka memenuhi arena di mana unjuk rasa dijadwalkan. Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Arab Saudi Fayyad Al-Ruwaili mengunjungi Teheran pada hari Minggu untuk bertemu dengan mitranya dari Iran dan membahas hubungan pertahanan, kata media pemerintah mengutip Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Majen Mohammed Bagri. Kunjungan ini menyusul terpilihnya Donald Trump yang akan mulai menduduki masa jabatan kedua sebagai Presiden Amerika pada Januari mendatang. Trump telah berjanji akan menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Pendengar demikian Berita Dunia VOA. VOA This Morning. Pendengar, Presiden Indonesia Prabowo Subianto tiba di Washington DC beberapa jam lalu. Kini kita temui Eva Masrieva dan Taris Hirziman, dua reporter kami yang meliput kedatangan Presiden Prabowo di Pangkalan Udara Militer Andrews. Silakan Eva.
Ya, benar sekali Utami, Presiden Indonesia Prabowo Subianto Minggu siang tiba di Pangkalan Militer Andrews, Washington DC. Saat tiba, udara cukup cerah meski berawan. Suhu di sini sekitar 16 derajat. Kedatangan Presiden disambut langsung oleh Ethan Rosenwick, Acting Chief of Protocol White House atau Kepala Protokol Sementara untuk Gedung Putih. Lalu ada juga Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdir. Sebagaimana disampaikan Presiden dalam rapat kabinet 6 November lalu, lawatan singkatnya ke Amerika, juga ke Tiongkok dan Inggris, yang dilakukannya di sela-sela perjalanan ke KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil ini, merupakan bagian dari memenuhi undangan negara-negara sahabat dekat Indonesia. Pak Prabowo sempat menyatakan bahwa undangan ini tidak dapat dihindarinya karena memiliki nilai strategis, antara lain untuk mempererat persahabatan, menggali potensi kerjasama, menyelesaikan masalah krusial dan meningkatkan ekonomi di tanah air. Sehari sebelumnya, Prabowo juga melawat ke Beijing, Tiongkok dan bertemu langsung dengan Presiden Xi Jinping. Keduanya juga menyaksikan penandatanganan beberapa kesepakatan, antara lain tentang pedoman kerjasama teknis untuk mempromosikan perikanan tangkap berkelanjutan, MOU tentang penguatan kerjasama ekonomi biru, juga MOU tentang pengertian kerjasama mineral hijau dan kerjasama di bidang sumber daya air. Beberapa kesepakatan ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif untuk memperkuat hubungan Indonesia-Tiongkok di berbagai bidang. Sementara di Amerika, Sekretaris Negara sempat mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joe Biden pada hari Selasa 12 November. Tapi hingga saat saya melaporkan dari Pangkalan Militer Andrews ini, satu-satunya agenda pertemuan Presiden Joe Biden pada hari Selasa adalah dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Presiden Prabowo juga diisyaratkan akan bertemu dengan Presiden terpilih Donald Trump, meskipun kami juga belum mendapat konfirmasinya nih Utami. Dalam perjalanan ini, Prabowo ditemani oleh beberapa menteri, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BKPM, Rosan Roslani. Pak Roslani dulu mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika. Ada juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christie. Demikian pendengar, saya Eva Masrieva dan Taris Hirziman melaporkan dari Pangkalan Militer Andrews di pinggiran Washington DC. Dan kini kita kembali ke studio.
Terima kasih Eva. Pendengar, perang antara Ukraina dan Rusia masih berlanjut. Dalam waktu dekat, situasi ini mungkin akan mengalami perubahan besar dengan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih. Trump diperkirakan akan mengeluarkan kebijakan yang sangat berbeda dengan Biden, dan bantuan dari Amerika untuk Ukraina kemungkinan akan sangat berkurang. Reporter VOA Miroslava Gongadze melaporkan dan selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Ketika berita tentang kemenangan Presiden Donald Trump sampai ke Ukraina, kedai kopi bernama Trump Coffee Bar di pusat kota Kyiv menawarkan minuman gratis kepada pelanggannya. Roman Kravtsov, direktur kreatif kedai kopi yang telah berdiri selama 5 tahun itu, senang dengan pilihan rakyat Amerika.
Kami pikir ini merupakan salah satu momen terbesar dalam sejarah yang dimulai sekarang. Itu bagus menurut kami.
Namun tidak semua warga Ukraina merasa gembira. Sebagian pihak bersiap menghadapi perubahan dalam kebijakan AS. Mark Voyager, peneliti senior di Pusat Analisis Kebijakan Eropa, menyuarakan keprihatinan banyak orang pada umumnya.
Trump mungkin benar-benar memutuskan untuk menekan Ukraina dengan menahan dukungan militer, keuangan, diplomatik, politik, dan dukungan lainnya yang sangat dibutuhkan. Sehingga Trump dapat menunjukkan kepada para pendukungnya bahwa ia seolah berhasil menciptakan semacam perdamaian.
Voyager mengatakan Rusia akan menggunakan kesempatan ini untuk beristirahat, menghimpun kembali kekuatan, dan kemudian menyerang lagi. Ia menambahkan janji Trump untuk mengakhiri perang menunjukkan bahwa ia mungkin akan mendorong Ukraina dan Rusia ke meja perundingan. Volodymyr Omelyan, mantan Menteri Infrastruktur Ukraina yang menjadi tentara, menganggap niat Trump tulus, namun tidak realistis.
Saya pikir pernyataan Trump jujur bahwa ia akan mengakhiri semua perang. Saya hanya ingin mendoakannya karena jika ia melakukannya, maka ia akan menjadi orang pertama dalam berabad-abad yang menyelesaikan tugas itu.
Mantan anggota Parlemen Ukraina, Hanna Hopko, mengatakan penting untuk mencabut larangan menyerang dan menyediakan rudal jarak jauh untuk Ukraina, terutama setelah pasukan Korea Utara yang mendukung Rusia tiba. Dilaporkan bahwa sebelum pemilu presiden AS, pemerintah AS bermaksud mengirimkan sisa bantuannya ke Ukraina pada bulan April. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning. Dua anak buah kapal atau ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal Gemsong Susan 135 yang tenggelam di sekitar perairan Jeju, 24 km dari barat laut Pulau Byeongdo, Jeju, Korea Selatan, belum ditemukan hingga kini. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha kepada VOA di Jakarta Minggu menjelaskan, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Ibu Kota Seoul telah menerima laporan dari Patroli Laut Korea Selatan pada Jumat lalu tentang karamnya kapal Jeonseong Susan 135 itu. Kapal penangkap ikan sarden seberat 129 ton tersebut berawak 27 anak buah kapal, terdiri dari 16 warga Korea Selatan dan 11 orang Indonesia. Hingga saat ini, 11 ABK dilaporkan hilang dan pencarian masih terus dilakukan.
Dari insiden tersebut, 12 dinyatakan hilang, di mana 2 diantaranya adalah warga negara Indonesia, 13 ditemukan selamat, di mana 9 diantaranya adalah warga negara Indonesia, dan 2 ditemukan meninggal, di mana keduanya adalah warga negara Korea.
Kuasa usaha Ad Interim KBRI Seoul langsung bergerak menuju Kedan bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Keamanan Dalam Negeri negara itu, Gubernur Jeju, serta Kepala Pusat Komando Manajemen Kecelakaan Korea Selatan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah penyelamatan. Judha menambahkan kuasa usaha KBRI Seoul juga telah bertemu dengan 9 awak kapal dari Indonesia yang selamat dan kondisi mereka saat ini dilaporkan baik dan sehat. Dia menjelaskan upaya pencarian terhadap awak kapal Jeonseong Susan 135 yang hilang masih masih terus dilakukan. Sesuai standar operasi prosedur yang berlaku di Korea Selatan, proses pencarian terhadap korban tenggelam tersebut akan berlangsung selama 3 hari. Judah mengatakan berbagai macam aset telah dikerahkan dalam proses pencarian, antara lain 13 kapal patroli laut, 5 helikopter, 3 kapal milik pemerintah, dan 8 kapal penangkap ikan yang berada di sekitar lokasi tenggelamnya Jeonseong Susan 135. Dalam perkembangan terakhir pada 9 November malam, menurutnya, sudah ditemukan satu jenazah ABK berkewarganegaraan Korea Selatan dalam kapal yang karam tersebut. Ia juga mengungkapkan upaya untuk mengangkat kapal tenggelam di kedalaman sekitar 90 meter itu sedang dilakukan. Koordinator Destructive Fishing Watch atau DFW Indonesia Muhammad Abdi Suhufan menjelaskan, bekerja di atas kapal ikan merupakan salah satu jenis pekerjaan beresiko tinggi karena berada di tengah samudra serta jauh dari akses komunikasi dan keselamatan.
Yang kedua, kerentanan ini memang sebaiknya diantisipasi oleh operator kapal dengan menyediakan alat keselamatan kerja dan kesehatan kerja di atas kapal. Nah, yang ketiga, sebenarnya kami melihat Korea Selatan ini merupakan salah satu negara yang sangat konsen dan peduli terhadap keselamatan kerja di atas kapal.
Dari kronologinya, kapal Jeonseong Susan 135 tenggelam karena ada gelombang tinggi ketika sedang melakukan pemindahan ikan-ikan hasil tangkapan ke kapal lain di tengah laut. Abdi menjelaskan sarana keselamatan kerja di atas kapal ikan itu biasanya pelampung, sarana komunikasi, perahu karet untuk mengevakuasi kalau ada keadaan darurat. Dia belum bisa memastikan apakah sarana standar tersebut tersedia di atas kapal yang tenggelam di perairan Jeju karena detail peristiwa belum diperoleh. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih bersama siaran VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Saham Standard & Poor's 500 naik 0,4% pada batas kenaikan mingguan terbesarnya sejak awal November tahun lalu dan sempat melampaui 6.000 untuk pertama kalinya. Indeks Dow Jones Industrial naik 259 poin, sedangkan indeks Nasdaq bertambah 0,1%. Perdagangan yang relatif tenang itu mengikuti kenaikan pasar pada awal pekan ini, ketika Donald Trump memenangkan pemilu presiden dan Bank Sentral AS kembali memotong suku bunga agar melancarkan perekonomian. Exxon Enterprise yang menjual taser atau senjata kejut listrik dan kamera tubuh yang digunakan oleh polisi membantu memperbaiki pasar. Perusahaan itu melonjak 28,7% setelah memperoleh laba yang lebih besar pada kuartal terakhir daripada perkiraan analis. Exxon juga menaikkan perkiraan pendapatannya untuk setahun penuh menjadi 2,07 miliar dolar, berarti pertumbuhan sebesar 32%. Grup Expedia naik 3,8% setelah melampaui laba yang diperkirakan. Dikatakan pemesanan kamar hotel naik 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Beralih ke sektor pertanian AS. Petani California menikmati panen pistachio yang sebagian besar diekspor ke Tiongkok. Kacang pistachio tumbuh dengan cepat di California. Di sana, para petani menggunakan lebih banyak lahan untuk tanaman yang dianggap lebih bertahan terhadap kekeringan itu. California dikenal sebagai negara bagian yang rentan terhadap perubahan curah hujan yang drastis. Hasil panen kacang itu menghasilkan hampir 3 miliar dolar tahun lalu di California. Dalam satu dasawarsa terakhir, AS telah melampaui Iran sebagai eksportir kacang terbesar di dunia. California menanam lebih dari 1/3 sayuran dan 3/4 buah-buahan serta kacang-kacangan. Data menunjukkan kacang pistachio melonjak dalam 10 tahun terakhir dan menjadi komoditas pertanian terbesar ke-6. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil temuannya terkait Pilkada Sumatera Utara 2024. Hasilnya, Bobby Nasution mengungguli Edi Rahmayadi. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia menyatakan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution dan Surya, mampu mengungguli pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala dalam simulasi seandainya Pilkada Sumatera Utara dilakukan saat proses pengumpulan sampel. Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan pada simulasi itu pasangan Bobby Surya meraih dukungan 62%, sedangkan pasangan Edi Hasan mendapat dukungan 29,1%, sementara sisanya merupakan masa mengambang sekitar 8,8%.
Di mana Bobby dan Surya itu unggul signifikan dibanding Pak Edi dan Hasan Basri, ya tidak berbeda jauh dengan temuan Kompas. Bedanya Kompas undecided-nya tinggi, ya. Di kami tinggal 8,8%. Jadi, kalau melihat pola begini, mau tidak mau ada PR besar yang harus dilakukan oleh Pak Edi dan Pak Hasan untuk mengejar ketertinggalan karena Pilkada sudah di depan mata.
Burhanuddin menjelaskan, Bobby juga kembali unggul terkait popularitasnya dalam survei itu. Survei itu menunjukkan popularitas Bobby paling tinggi, yaitu 89,1%. Sementara Edi di angka 84% meski berstatus sebagai petahana.
Periode 2018-2023, Pak Edi adalah orang nomor satu. Tetapi masih ada 16% warga Sumatera Utara yang belum mengenal beliau. Sementara Bung Bobby, meskipun baru sebatas sebagai wali kota Medan, dan Medan memang kota besar Sumatera Utara, tetapi tingkat kedikenalan di seluruh Sumatera Utara itu lebih tinggi dibanding Pak Edi.
Burhanuddin juga mengatakan survei itu menunjukkan Edi memiliki tantangan yang sangat berat untuk membalikkan peta elektoral di Pilkada Sumatera Utara dalam kurun waktu kurang dari 20 hari.
Jadi faktor incumbency zaman Pak Edi itu tidak bisa dimaksimalkan. Sehingga ketika dia maju lagi, sepertinya berat ya, karena saat yang sama Bobby berhasil mengkapitalisasi posisinya sebagai wali kota Medan.
Sementara itu politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Adian Napitupulu, mengatakan hasil survei terkait Pilkada Sumatera Utara bersifat dinamis.
Survei ini kan dinamis ya, ya apa seperti kejadian di Jakarta, apa Mas Pram sama Adul ngejar, kejadian itu bisa terjadi di Sumatera Utara ya bisa.
Pilkada Sumatera Utara diikuti dua pasangan calon, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobby Nasution dan Surya, yang didukung oleh 10 partai politik. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2, Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala, didukung oleh 6 partai politik. Anugrah Andriansyah dari Kota Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Jaring hantu atau ghost net masih sangat mengancam perairan Indonesia. Sejumlah ilmuwan mencari solusinya, termasuk dengan mengembangkan jaring ramah lingkungan. Namun banyak nelayan masih enggan atau bahkan ragu menggunakannya. Reporter VOA Arif Widman melaporkan.
Suatu hari pada September 2024, Alex J. Salt, CEO dan salah satu pendiri perusahaan komersial 4Ocean, memamerkan sesuatu yang membuat miris para aktivis lingkungan di media sosial, termasuk TikTok, Instagram, dan Facebook. Usai proyek clean up di Pantai Pulukan Bali, ia berhasil menemukan setumpukan jaring ikan yang sudah tidak terpakai, yang berat totalnya mencapai 46 kg. Semuanya terbuat dari nilon dan bahan plastik lainnya dan merupakan bagian dari sampah seberat 645 kg yang ditemukan di pantai itu pada tanggal 10 September. Berat total sampah jaring ini memang terkesan kecil, namun mengingat betapa ringannya bahan yang digunakan untuk membuatnya, jaring itu sewaktu dibentangkan bisa menutup wilayah hingga ratusan meter persegi dan bisa memerangkap banyak hewan laut. Jaring hantu sangat memprihatinkan, kata Scholz, merujuk pada jaring ikan yang sudah tidak terpakai dan terlantar itu.
So you can see there's a fish that got caught in this net and ended up dying. And right now it's half decayed.
Mengapa disebut jaring hantu? Karena sampah mengapung ini memerangkap ikan-ikan dan membuat mereka sekarat atau mati. Ikan-ikan yang membusuk itu mengundang kehadiran hewan-hewan laut lain yang ingin memangsanya. Ini menjadi siklus abadi. Dengan berjalannya waktu, semakin banyak hewan laut yang terperangkap dan mati.
Keprihatinan juga dirasakan Muhammad Abdi Suhufan, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch atau DFW Indonesia. Fakta mengkhawatirkan ini, menurutnya, tergambar jelas di pantai-pantai dan perairan sepanjang jalur pantai utara atau Pantura, kawasan yang secara demografi terpadat dibanding kawasan-kawasan lain di Indonesia dan dengan konsentrasi nelayan kecil terbanyak. Di sana, katanya, para nelayan umumnya mengabaikan ancaman jaring hantu.
Memang karena mereka tingkat kesadarannya masih sangat rendah untuk bisa berpikir panjang bahwa kalau sedikit demi sedikit jaring itu dibuang ke laut, itu akan menimbulkan permasalahan bagi misalnya gangguan terhadap pertumbuhan terumbu karang, kemudian menyebabkan pencemaran, dan akumulasi dari jaring itu bisa menyebabkan gangguan ekosistem laut secara keseluruhan.
Muhammad Dahri Iskandar, pakar perikanan dan ilmu kelautan dari Institut Pertanian Bogor atau IPB University, mengungkapkan keprihatinan terhadap goose fishing mendorong banyak pihak termasuk IPB University mengembangkan jaring ikan ramah lingkungan. Jaring yang dimaksud mudah terdekomposisi, melakukan penangkapan secara selektif, dan aman digunakan pemakainya. Universitas itu sendiri mengembangkannya dari berbagai serat tumbuhan seperti nenas, pandan laut, kelapa, rami, dan egel. Bagaimana reaksi nelayan? Saat ini menurut Dari, masih banyak nelayan yang masih ragu menggunakannya mengingat jaring ramah lingkungan memiliki tingkat keawetan yang jauh lebih rendah dari jaring sintetis.
Karena mereka jelas menginginkan alat tangkap yang bisa lifetime-nya panjang. Tapi mereka lupa bahwa lifetime yang panjang, yang sulit terdegradasi, yang sulit terurai, maka menimbulkan masalah baru.
Arif Budiman, VOA Washington.
Pengunjung Museum Anne Frank di Amsterdam dapat menelusuri kembali langkah-langkah ke pavilion rahasia, tempat penulis muda buku harian itu dan keluarganya yang berdarah Yahudi bersembunyi dari kejaran Nazi. Kini replika seluruh ruangan itu sedang dibuat ulang untuk dipamerkan di New York. Selengkapnya bersama Puspita Sariwati.
Replika pavilion itu akan menjadi bagian dari pameran di Pusat Sejarah Yahudi di kota New York. Pameran dirancang untuk membawa pengunjung mendalami kisah Anne. Ronald Leopold, direktur pameran Anne Frank ini mengatakan,
"For the first time in history, the Anne Frank House will present."
Pertama kali dalam sejarah, pameran Anne Frank House menampilkan apa yang saya sebut sebagai pengalaman perintis di luar Amsterdam. Pameran ini membawa pengunjung ke dalam paviliun rahasia berukuran penuh dan dibangun dengan cermat. Ruangan tempat Anne Frank, orang tuanya, saudara perempuannya, dan 4 orang Yahudi lainnya menghabiskan lebih dari 2 tahun bersembunyi untuk menghindari penangkapan Nazi.
Pada Juli 1942, Anne Frank, yang ketika itu berusia 13 tahun, orang tuanya Otto dan Edith, serta kakak perempuannya Margo yang berusia 16 tahun, bersembunyi di paviliun itu. Mereka tinggal di paviliun sampai ditemukan pada tahun 1944. Mereka dikirim ke kamp konsentrasi dan pemusnahan Auschwitz-Birkenau. Anne dan Margo kemudian dikirim ke kamp konsentrasi Bergen-Belsen, di mana mereka berdua meninggal karena sakit tifus pada Februari 1945. Ayahnya, Otto, adalah satu-satunya orang dari paviliun itu yang selamat dari Holocaust atau pembantaian terhadap orang Yahudi. Ia menerbitkan buku harian Anne setelah perang dan menjadi penerbitan yang sensasional. Remco van Doren, manajer koleksi Anne Frank House, mengatakan,
"We have selected 125 objects from letters, albums."
Sebenarnya 125 objek itu sangat berbeda dan tentu saja kami harus memutuskan apakah objek-objek itu bisa dikirim, apakah memungkinkan untuk dikirim ke luar negeri.
Dasar koleksi Museum Amsterdam adalah buku harian Anne itu sendiri yang tidak akan dikirim transatlantik karena sudah rapuh. Anne Frank The Exhibition dibuka pada 27 Januari 2025, hari peringatan Holocaust International. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Utami Husin. Siaran ini diproduksi oleh Bani Rahayu dan teknisi Zainab Abdul Rahman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk mengikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voindonesia.com dan follow juga akun Instagram, X, dan Facebook kami @voindonesia untuk konten-konten menarik lainnya.